Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Lektoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blegtorisë në Iran. Proteinat kanë rëndësi më shumë se çdo lëndë tjetër në shportën ushqimore të familjes. Industria blegtorale është një nga nën sektorët e sektorit bujqësor dhe furnizuese e proteinave shtazore të nevojshme për njerëzit. Kjo industri mbështetet dhe konsiderohet qendër e vëmendjes së shteteve të botës, për shkak të rëndësisë së produkteve të saj në ushqimin e njerëzit, shëndetin e njerëzit dhe të shoqërisë, si dhe për shkak të zhvillimit të punësimit dhe krijimit të vlerës shtesë tek produktet ekonomike. Mishiku, që është një nga produktet e industrisë blegtorale që është i rëndësishëm për nga vlerat ushqyese dhe proteinat në të,
Mishiku që kafshëve blektorale është i pasur me vitaminat të dobishme për trupin, si që janë vitaminat e grupit B. Mishiku që kafshëve të industrisë së blektorisë, kryesisht është i pasur me proteina dhe hekur, dhe për shkak të sasisë së lartë të fosforit, hekurit dhe vitaminës B12, është i dobishëm në parandalimin e anemis dhe forcimin e dhëmbëve. Përveç kësaj, mishi i kuq përmban një sasi të konsiderueshme vitaminash të tretshme në yndyrë, duke përfshirë vitaminën A, e cila është efektive në përmirësimin e shikimit, vitaminën D, e cila është efikase për forcimin e kockave, vitaminën E, e cila ka veti antioksiduese dhe antikancerogene, dhe vitaminën K, e cila është efektive në koagulimin e gjakut. Konsumimi i mishit të kuq është i nevojshëm për shtimin e shëndetit, rritjen e imunitetit dhe zhvillimin e organizmit. Hulumtimet tregojnë se mos konsumimi i produkteve proteinike shkakton mbetjen e shkurtër të trupit, ngecje në zhvillimin e trupit dhe fraktura të kockave tek adoleshentët. Fëmijët që nuk e konsumojnë mishin e kuq kanë më shumë gjasa të ndihen të lodhur dhe indiferent ndaj mjedisit. Ky grup i njerëzve kanë përqendrim të ulët, ndihen në depresion dhe shpesh herë janë të sëmurë. Sigurisht mjekët rekomandojnë një konsum të ekuilibruar të mishit të kuq, sepse konsumi i tepërt i mishit të kuq rrit rrezikun e sëmundjeve si kanceri, insuficienca kardiake dhe artriti reumatoid. Delet janë ndër kafshët me anë të cilave sigurohet mishi i kuq, thuhet se në botë ekzistojnë më shumë se 1 miliard dele të më shumë se 200 racave të ndryshme. Nga këto raca kanë pak vlerë ekonomike. Më shumë se 3/4 të industrisë botërore për kultivimin dhe mbashtimin e deleve mbështetet në më pak se 20 raca të njohura të deleve. Nga pikpamja ekonomike, delet janë ndër baktit që mund të vazhdojnë të rriten duke përballuar klima të ndryshme regionale dhe të thatë dhe duke ushqyer edhe me llojin më të varfër të foragjereve dhe ushqimeve. Ndërsa në krahasim me baktitë e tjera kërkohen shpenzime më të ulta për mbashtimin dhe mbajtjen e deleve. Delet janë bakti e gjithanshme për sa i përket prodhimit të mishit, leshit, lëkurës dhe qumshit. Qumshti i deleve është një nga karakteristikat ekonomike të rritjes dhe mbashtimit të deleve, i cili është më i pasuri me yndyrë dhe proteina në krahasim me qumshtin e lopës. Edhe pse vëllimi i prodhimit të qumshtit të deleve është i ulët, por cilësia e tij është e lartë. Leshi i deleve, duke marrë parasysh llojin dhe cilësinë e fijeve përbërëse të tij, përdoret gjithashtu në industrinë e tapetave dhe qilimeve dhe në industrinë e tekstilit. Një tjetër produkt me vlerë ekonomike tek një dele janë zorrët e saj. Zorrat e deleve përbëjnë një nga artikujt e eksportit të vendeve të botës, duke përfshirë Iranin. Irani është eksportuesi i pesë më i madh i zorrëve të deles në botë. Rreth 100 milion dollar zorr kafshësh eksportohen çdo vit nga Irani në Gjermani, Itali, Rusi, Indi, Turqi dhe Pakistan. Konsumi kryesor i këtij produkti në tregjet e synuara është përdorimi i këtij produkti në industrinë ushqimore dhe ambalazhimi i produkteve të mishit si salçiqet, sugjuku e të tjerë. Zorrët e deleve përdoren gjithashtu edhe në përgatitjen e kremrave kozmetik, duke nxjerrë një protein të veçantë nga zorrët. Ky material proteinik përdoret gjithashtu edhe për prodhimin e fijeve të qepjes pas operacioneve kirurgjikale. Eksporti i baktive të gjalla është një nga eksportet jo naftore të Iranit, dhe në këtë fush Irani është eksportuesi i tetë më i madh i deleve dhe dhive të gjalla në botë. Në Iran ekzistojnë rreth 70 milion kokë dele dhe dhi të racave të ndryshme. Një nga racat më të mira të deleve në Iran, përsa i përket laktacionit dhe mbarështimit të mishit, është raca Afshari. Kjo lloj race dele kultivohet dhe mbarështohet në shumë pjesë të Iranit. Një tjetër racë e mirë e deleve në Iran është raca Zel. Një nga karakteristikat e racës së deleve Zel është se ajo nuk ka dhjamë mbrapa dhe për shkak të shpërndarjes së duhur të yndyrës në sipërfaqen e mishit, është një nga llojet më të mira të deleve për nga cilësia e mishit. Racat e tjera të deleve në Iran janë delet Baluchi, Bahmani, Taleshi, Ghanshkai, Zandi, Shal, Shahrudi, Bakhteri, Gezel, Naini, Makoi dhe Mogani.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Thia është një prej bagëtive të tjera që mbarështohet dhe rritet në industrinë blektorale të Iranit, duke marrë parasysh faktin se piktura e dhis me brirë ekziston në mbishkrimet në pllaka guri të periudhës antike të Persisë së lashtë, duket se kjo kafsh ka qenë vendase për këtë tokë për mijëra vite. Aktualisht në Iran ka rreth 20 milion dhish tëpiake, nga të cilat 10 milion dhish janë prodhuese. Mishi i dhis është i ngjajshëm në pamje me mishin e deles, por ka më pak yndyrë dhe zihet më ngadalë se mishi i deles. Një prej karakteristikave të mishit të dhis në krahasim me mishin e deles është se ai tretet më lehtë. Dhia, si një bakti e lehtë, në shumë vende të botës është burimi kryesor i prodhimit të qumshtit për konsumim nga njeriu. Thuhet se shumë njerëz që janë alergjik ndaj qumshtit të lopës mund ta zëvendësojnë atë me qumshtin e dhis. Gjithashtu rekomandohet për fëmijët që të përdorin qumësht dhije në vend të qumshtit të lopës. Çdo vit rreth 600 mijë ton qumësht përfitohet nga baktia lehtë në Iran, që nga kjo sasi më shumë se 50% është qumësht dhije. Përveç mishit dhe qumshtit të dhis, një vlerë të lartë ekonomike ka edhe leshi i dhis. Leshi i dhis konsiderohet si një nga fijet natyrore më të mira, më të shtrenjta, më të buta dhe më të vjetra në botë. Pavarësisht numrit të madh të dhive në vende të ndryshme të botës, vetëm një numër i vogël i tyre prodhojnë lesh dhije. Këto dhi, të cilat rriten në klima të thata dhe të lagështa, si ato tropikale, skajet dhe pjesët e thata të shkretëtirës dhe madje edhe në rajonet e ftohta të thata, njihen si dhi me lesh ose dhi leshtore Kashmir. Vendet kryesore të mbarështimit dhe rritjes së këtij lloji të dhive janë disa pjesë të Iranit, Afganistanit, Kinës, Mongolisë dhe Rusisë. Dhit me lesh kanë raca të ndryshme, që ndryshojnë në formë dhe ngjyrë. Në Iran, provincat Kerman, Khorasani Jugor dhe Jazd janë ndër zonat ku rriten dhe mbarështohen racat e dhive me lesh. Leshi i dhis ka fibra dhe fije të bukura dhe delikate, të cilat përdoren në përgatitjen e veshjeve dimërore, si çorape, doreza dhe shalle dhe rroba të trasha. Tapela me lesh në Iran është një nga produktet e thurura dhe të punuara nga leshi i dhis. Kjo lloj kapele, e cila është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare jo materiale të Iranit, është një nga artizanalet e veçanta dhe të vjetra të banorëve të qyteteve Garmeh dhe Jajarm në provincën e Khorasanit Verior në verilindje të Iranit. Karakteristika më e rëndësishme e kësaj kapele është kjo ka qenë një kapel që nuk mund të deportoj të ftohtin dhe lagështin. Kapela me lesh dhije gjithashtu ka veçori antialergjike. Disa njerëz besojnë se kapelat me lesh dhije kanë veti kundër dhimbjes dhe anqetësuese. Leshi i dhis nuk ndizet me lehtësi. Për këtë arsye përdoret edhe në industri. Karakteristikat e pushit të dhis kanë bërë që ky produkt të ketë shumë klient në botë. Veçanërisht, pushi i pastër dhe fijet e drejta i cili shitet me çmime të larta në botë. Vlera e çmimit të pushit përcaktohet në bazë të sasisë së pushit dhe fijeve të koputura nga dhia, imtësisë së fijeve, gjatësisë së fijeve, ngjyrës së pushit dhe pastërtisë së tij. Fermat e lopëve janë gjithashtu pjesë e industrisë blektorale të Iranit. Sot më shumë se 26.000 ferma industriale të lopëve ekzistojnë në Iran, të cilat operojnë në dy sektorë, për prodhimin e qumshit dhe të majmërisë, mishit. Nga rreth 8 milion lop në Iran, afro 1 milion lop mbahen në njësi industriale. Historia e krijimit të fermave moderne në Iran, që punojnë në fushën e prodhimit të qumshtit, daton më shumë se 50 vite më parë. Kulmi i krijimit të këtyre njësive ishte në vitet pas fitores së revolucionit islamik në vitet 80-90. Gjatë këtyre viteve, Irani ka bërë përparim të dukshëm në prodhimin e produkteve të qumshtit. Me vetë mjaftueshmërin dhe ndalimin e importit të produkteve të qumshtit nga jashtë, Irani hodhi hapat e parë të eksporteve në këtë fushë të industrisë blektorale, duke u futur në tregjet e konsumit të Afganistanit, Irakut, Turqisë dhe Pakistanit. Sot industria e qumshtit të Iranit eksporton gati 1 milion ton produkte qumshti në rreth 30 vende.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programit fetar të çdo muslimani, lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e Madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thotë: "Ai është i devotshëm dhe fal dhe mëshiron njerëzit." Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së Haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve u kthye nga njerëzit dhe tha: "O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveç se me devotshmëri." Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk ishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirë po, ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i madhëruar, tregon mirësi dhe dashuri ndaj ti. Ju të gjithë jeni bijtë e Ademit dhe më i dashuri prej jush pranë Zotit është më i devotshmi prej jush." Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt i përgëzon besimtarët e devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsë ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kur'ani i shenjt është kjo që devotshmëria hyjnore së bashku me nënshtrimin para Zotit është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i madhëruar thotë: "Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët, kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: 'A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se unë jam profeti besnik për ju.'
prandaj ndiqeni devotshmërin dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi. Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Kurani i shenjt e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thotë: Merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria. Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Ndiqeni devotshmërinë. Me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. Prandaj juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi ashpër ose shpëtimi i përhershëm. Kështu që në këtë botë të përkohshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtetë ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për të nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësitë dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë synore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Unë e njoh një ajet të Kur'anit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për atë ajet dhe ta zbatojnë atë, ai do t'i mjaftojë atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre. Pastaj ai recitoi ajetin 2 të surës Talak të Kur'anit të Shenjt, i cili thotë: Secili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i madhëruar do të krijojë rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare atij. Natyrisht, domethënia e këtij ajeti kuranor nuk është kjo që njeriu të heqdor nga puna dhe përpjekjet, ashtu siç ka thënë Imam Xhafar Sadiku alayhi salam, kur ka zbritur ajeti lart përmendur, disa njerëz mbyllën dyert dhe u mbyllën në shtëpitë e tyre, duke u përkushtuar vetëm në adhurim dhe thanë se Zoti i madhëruar është përgjegjës për furnizimin ton. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoi një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Imam Aliu alayhi salam ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: Dijeni se mëkatet janë sikurse kafshët e rebeluara të transportit që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit. Mirë po, devotshmëria është si një kafshë transportuese edukuar dhe trajnuar dhe e qetë, që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës. Në të vërtetë, devotshmëria është po ajo gjendje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të egos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi njerëzit përballë dëshirave të epshit dhe egos së rebeluar dhe zhdukja e çfarë do lloj kontrolli mbi egon. Imam Aliu alayhi salam në një tjetër rast thotë: Dijeni o robërit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur, por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pamrojtur që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Dijeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati. I urti Lukman alayhi salam gjithashtu e porosit birin e tij duke thënë: O biri im, bota është një det i thellë që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtoi nga mbështetjet tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. Përndryshe, do të shkatërrohesh për shkak të mëkatit tënd. Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Podcast
Së bashku me thesaret historike të Iranit. Përshëndetje. Ju flet Radio Pars Today dhe jam këtu me një episod tjetër nga seria podcastit Së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod do të hedhim një vështrim në botën e artizanëve iranian në rajonet veriore të Iranit dhe do të ndjehemi me kupat më të bukura para historike nga kjo zonë e Iranit. Qëndroni me ne. Që nga momenti ku njeriu për herë të parë zbuloi bakrin në pllajën e Iranit, ky metal natyror dhe relativisht i pastër, solli një revolucion në krijimin e veglave dhe mënyrën e jetesës së njerëzve të asaj kohe. Për mijëra vite, bakri ishte metali i vetëm i njohur nga njeriu. Njohuritë dhe shkencat mbi materialet linden nga një kurioziteti thellë për mënyrën se si mund të përdoren këto materiale të reja dhe si sillen ato në situata dhe kushte të ndryshme. Gjatë shekujve, metalurgjia evoloi nga një nevojë praktike dhe zejtare në një shkencë të plotë. Megjithatë, një zbulim arkeologjik ndryshoi rrënjësisht datimin e artit të përpunimit të metaleve në Iran. Ky zbulim i rëndësishëm u krye në kodrën Çaman Lilan, që ndodhet në provincën e Azerbajxhanit lindor në veri lindje të Iranit. Para këtyre gërmimeve në kodrën Çaman Lilan, historia e përpunimit të metaleve llogaritej të ishte rreth 6000 vjet e vjetër. Por ky zbulim mahnitës tregoi se tradita e përpunimit të metaleve në Iran daton më shumë se 9000 vite më parë. Nga kjo periudhë më vonë filluan të përdoreshin gradualisht edhe metale të tjera të pastra dhe gjysmë të pastra, si ari dhe argjendi. Këto metale luajnë një rol të rëndësishëm me zhvillimin ekonomik dhe tregtar. Në të njëjtën kohë, prodhimi i metaleve përshpejtoi krijimin e klasave shoqërore dhe pronës private, duke sjell ndryshime të mëdha në strukturat sociale të asaj kohe. Në vazhdim do të udhëtojmë drejt veriut të Iranit, konkretisht në veri lindje të tij, dhe do t'i rrofem profesorët të jashtëzakonshme të kësaj zone. Rethina e Rudbarit, zona Amarlu, qyteti Baharesar. Në sheshin kryesor të këtij qyteti ndodhet një model i madh i një kupe të famshme, e njohur si Kupa e Amarlus. Por ku ndodhet Amarlu? Emri Amarlu rrjedh nga një prefiseve kurde që rreth 300 vjet më parë u zhvendosën nga Nadir Shah Afshari në rajonin Khorgam për të mbajtur Iranin nga trupat ruse. Me mbërritje në këtë zonë ata i quajtën atë Amarlu, që sot përfshin pjesërisht rrethin aktuale të Rutbarit. Pas revolucionit të Iranit, Khorgami u nda nga Amarlu dhe u bë një rajon më vete, me qendër fshatin Baresar. Disa e lidhin këtë emër me fisin e lasht Amard, i cili dykur ishte vendosur nga lumi Sefid deri në lumin Amol, duke qenë themelues të qytetërimit të lasht Marlik. Le të kthehemi te kupa e Amarlus, një kup që thuhet se ka një mosh prej 3000 vitesh dhe është zbuluar në këtë rajon. Por kjo nuk është kupa vetme nga kjo zonë. Një tjetër kup është zbuluar në qytetin Rostamabad e njohur si kupa Kaluraz. Sipas arkeologëve, kjo kup gjithashtu i përket gjysmës së parë të mijëvjeçarit të parë para Erson. Të dyja këto kupa, ajo e Amarlus dhe ajo e Kalurazit, tani ruhen në Muzeun Kombëtar të Iranit dhe janë regjistruar si pjesë e trashëgimisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Veriu i Iranit është i pasur me zona arkeologjike. Në fakt, nga sajtet e Marlikut, Amarlus, Talishit, Amleshit, janë zbuluar shumë kupa të çmuara. Për kupat e Marlikut, folëm me detaje në episodin e 7. Nga ane artistike, këto kupa nuk kanë të njëjti nivel vlerash, por kupat e Amarlus dhe Kalurazit, pas kupës e artë të Marlikut, me motivet e saj të famshme të pemës legjendare të jetës, kanë një vlerë të madhe artistike dhe historike. Fillimisht, le të ndalemi te kupa, modeli së cilës është vendosur në qytetin Baresar. Kjo kupë ka formën një gote dhe ndahet në mes nga një brez ndarës që ndan dy rreshta relievesh, një në pjesën e sipërme dhe një në pjesën e poshtme. Në pjesën e sipërme janë përshkruar katër luan çullërin të skalitur me një mjeshtëri të jashtëzakonshme. Secili prej tyre ka shtrirë putrat mbi një dre, duke ia ngulur thellë në ije. Me këmbët e para luanët po përpiqen ta shtrin drerin për tokë, ndërsa pesha e tyre dhe fuqia e dhunshme janë shfaqur me një realizëm të mrekullueshëm. Bishtat e gjashtë luanëve të janë ngritur lartë, ndërsa fytyrat e tyre pasqyrojnë zemërim të fortë. Mbi ijet e luanëve është skalitur simboli dijet, që paraqitet si një rrotë e vogël me rrezë të qarta. Në pjesën e poshtme të kupës shfaqen katër figura njerëzore në pozicion gjunjëzimi. Njëri prej tyre ka flokë të gërshetuar, ndërsa tjetri ka flokë të lëmuar e të mbledhur në një unaz pas koke. Të gjithë mbajnë kurora mbi kokë dhe në duar mbajnë një degë palme që del nga një vazo, të cilët e mbajnë përpara krahërojtë të tyre. Veshjet e tyre janë të shkurtra dhe të zbukuruara me motive lulesh. Le të flasim për tiparet e kupës Amarlus. Një tjetër kupë zbuluar në Rustamabad dhe e njohur si kupa Kaluraz, është dizajnuar në formën e një gote të gjatë dhe trupi i saj përbëhet nga tre rreshta me motive luanësh. Në rreshtin e sipërm shihen 5 luan të ulur të skalitur në relief që janë të orientuar nga majtana të djathtë dhe kanë shtrirë putrat përpara. Fytyrat e luanëve janë në formën e fytyrave njerëzore, secili ka një kuror mbi kokë, krahët si të shqiponjës dhe bishtin e gjatë të ngritur lart, ndërsa mbi ijet e tyre është gdhendur simboli i rrotës së diellit. Në rreshtin e mesëm përsëritet i njëjti motiv si në rreshtin e sipërm, me ndryshimin që luanët janë të orientuar nga ndjatha në të majtë. Në rreshtin e poshtëm, luanët janë paraqitur në mënyrë të ngjashme me ata të rreshtit të sipërm, por me ndryshimin se ata kanë vendosur putrat dhe këmbët e tyre mbi një brez me motive zinxhirësh që rrethon bazën e kupës. Pavarësisht nga madhësia dhe mjeshtëria e metalurgëve të Gilanit, të cilët krijuan këto vepra të çmuara artistike me teknikën e gdhendjes së para 3000 viteve, analiza e motiveve të gdhendur në këto kupa është gjithashtu shumë e rëndësishme. Kupa që ka motive të gdhendura dhe funksionin e saj, përfaqëson filozofinë mendore të paraardhësve tan, jetesën shoqërore dhe gjeografinë natyrore të Gjilanit. Një detaj interesant që vërehet nga këto dy kupa është prania e motivit të Luanit. Simboli i Luanit në mendimin e popullit të lashtë iranian është një simbol i mbretërimit dhe trembërisë, ashtu siç emrat e shumë mbretërve janë dhënë pas këtij simboli. Ai është një simbol mbretëror dhe një shenjë guximi dhe fuqisë. Egjiptianët përnder të dinastisë Akamenide shkruanin emrat të tyre të ndihmuar nga imazhi i Luanit dhe Shahnameh përmend Luanin që vendoset mbi flamurin e Iranit. Figura e Luanit mbi vareza është një shenjë guximi të individit të ndjer. Luanët që qëndrojnë para tempove janë roje dhe imazhi i kthendur i tij mbi gur është si një forcë mbrojtëse që vishet rreth qafës. Mbretërit e lindjes së lash shkonin të gjuanin Luanët për të dëshmuar guximin e tyre. Ky sepse Luani ka qenë gjithmonë një nga standardet më të rëndësishëm ndër iranianët. Një tjetër rajon ku janë zbuluar edhe objekte të bukura prej ari është zona e Kalerdasht në provincën Mazandaran në veri perëndim të Iranit. Në vitin 1939, gjatë operacioneve ndërtimore, u zbulua një koleksion i çmuar dhe i vlefshëm objektesh. Këto objekte i përkisin një varreze ku sipas zakoneve të kohës, objekte të çmuara varroseshin me të vdekurit. Këto artefakte të bëra nga materiale të ndryshme dhe në varësi të mundësive financiare të vdekurve, përfshinin ar, argjend, bronz, qeramik, si dhe një larmi kupash, shenjash, armër, zbukurimesh e tjerë. Të gjitha këto objekte përfaqësojnë një periudhë kulturore të njëjtë. Shkencarët duke studiuar këto objekte nga rajone të ndryshme veriore, sidomos Gjilan dhe Mazandaran, i kanë datuar ato në shekullin e 8 dhe të 9 para erës sonë. Ndër këto objekte ka një shpatë ari dhe disa kupa të ngjashme, të cilat janë shumë të rëndësishme. Përveç këtyre janë gjetur disa kupa padureza, të cilat kanë një fund me formën e kokës dhe brirëve të drerit, të bëra nga qeramika. Këto janë padyshim paradhënie të stilit dhe artit të përdorë në kupët e arta padureza të periudhës Akamenide dhe pasaj. Llojet të ndryshme enësh dhe gotash me doreza të bëra prej qeramike të kuqe kujton qeramikën e gjetur nga varrezat e Tepe Silk në Kashan. Një nga objektet më të bukura të gjetura në Kalerdasht është një kupë që njihet si kupa e artë me dy luan. Një kupë mrekullueshme me rafinim të jashtëzakonshëm dhe një formë që të magjeps. Zbuluesi i kësaj kupeje është Abulfazl Buzari, një individ që rastësisht zbuloi varrezën gjatë operacioneve ndërtimore. Në fakt ekipi Buzarit kishte duke punuar për ndërtimin e pallatit të Kalerdashtit për Pahlevion e parë në vitin 1939. Ata ishin duke punuar në ndërtimin e shkallëve të pallatit kur pas e përfunduan punën, filluan të gërmonin tokën për të ndërtuar një pishinë. Papritmas ata zbuluan disa objekte të çmuara përfshirë këtë kupë, e cila ishte e fshehur midis dheut dhe baltës dhe që është bërë e njohur si kupa e artë me dy luan. Arsyeja për këtë emër është se dy luanët e mrekullueshëm janë të skalitur në një mënyrë tridimensionale dhe dalin jashtë kupës. Kupa e artë e dy luanëve, këto dy luanë të skalitur janë të paraqitur në lëvizje nga majta në të djathtë. Pjesa e poshtë me kupës është e sheshtë dhe ska i saj ka një harkim të lehtë. Forma e trupit të luanëve është shumë realiste dhe me një finesë të veçantë, duke krijuar përshtypjen e një luani të gjallë në lëvizje, me këmbët dhe trupin e tij të fuqishëm. Një dizajn i tillë mund të vërehet edhe në enët e gjetura në Malik. Koka dhe qafa e secilit luan janë lidhur me trupin e kupës përmes një teknike të quajtur përçim, ndërsa në pjesën e sipërme dhe të poshtme të trupit të luanëve ka dy shirit me linja të harkuara. Krifat e luanëve janë punuar me mjeshtri të madhe. Në fundin e kupës janë të gdhendur lule me 6 petale, të ngjashme me ato të gjetura në kupat e arta dhe argjenta të Amaleshit, me ndryshimin se numri petaleve është ndryshe në çdo enë. Një rreshtë me motive me zinxhir është përsëritur në pjesën e sipërme dhe të poshtme të kupës. Kjo kupe art ka një histori më shumë se 2800 vjeçare dhe është një dëshmi e kulturës dhe artit të popullit të këtij rajoni. E bërë nga ari, kjo kupë ka një peshë prej 235 gramësh me një diametër gryke prej 12 cm, diametër fundi prej 7.1 cm dhe një lartësi prej 10 cm. Objektet e gjetura në Varrez që thuhet se përkasin periudhës së hekurit janë të njohura si thesari i Kalerdashtit dhe përfshin disa armë dhe enë prej metalesh të çmuara. Një tjetër objekt i çmuar i gjetur në rajonin e Kalerdashtit është një shpatë art shumë e bukur. Kjo shpatë art ka një dorez në formë harku që është ndoshta një shpatë tipit Medo, të cilën grekët e quajnë Ainax. Nga ana formës dhe punimeve mbi të, kjo shpatë mund të krahasohet me një nga tre shpatët e paraqitura mbi kupën e Hasanlus. Objekti i tretë që ka një rëndësi të madhe për arkeologët është një ena art e Kalerdashtit. Kjo enë është shumë e thjeshtë, por shumë e bukur. Ena e artë ka një dorezë të bashkangjitur me trupin përmes teknikës së përçimit, dhe mbi një trup ka punime me motive zinxhir. Në fundin e enës ka një motiv me 4 petale dhe 4 figurat që ngjajnë me kokat e shigjetave. Shpata, kupa e artë e dy luanëve dhe ena prej ari në fund të programit do të cilësojmë për më tutje. Në fund të programit, ne ju falenderojmë që na keni shoqëruar në këtë podcast dhe që keni dëgjuar këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Gjithashtu, ne, se ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, mund të na ndiqni në sajtin ton parstoday.ir/sq dhe mos harroni t'i rekomandoni atë miqve tuaj e ta ndani në rrjetet sociale. Në episodin e ardhshëm do të shqyrtojmë një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe të diskutojmë për të bashkë, miru të kofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin.
dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjt na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjt, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran e Khosum, Irani Islamakan Hanrapetutyan Hajeren Radio Jamnek lësum.